jina la Allah, mwingi wa rehema, mwingi wa kurehemu. Na Nuhu alimwomba Mola wake alipomwona mwanawe amezaliwa akasema, ewe Mola wangu, mwanangu ni katika wako mfalme, mbona anaangamia? Na mtahaji wake ni haki, nawe ni mwenye haki kuliko mhaki wote. Akasema Mwenyezi Mungu, ewe Nuhu, huyu si miongoni mwa watu wako, ni mwenendo usiokuwa mzuri. Ewe Mola wangu, niyakini kwamba nisiyekutenda nisiyo kama hicho na kinyama cha rehema miongoni mwa watakatifu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hujambo mpenzi msikilizaji, natumai mzima wa afya popote pale ulipo. Jina langu ni Hussein Hassan, kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya ya Alhamisi mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikikutangazia mubashara kutoka hapa jijini Tehran, ikiwa leo ni Mei 8 inasadifiana na tarehe 10 Dhulqa'da mwaka 1446 Hijria. Mchana huu kama ada, tunakuandalia taarifa ya habari za dunia, uchambuzi wa kisiasa, kama ambavyo tutakuletea udondozi wa magazeti ya Iran. Katika safu ya vipindi tumekuandalia baraza la wasikilizaji, hikma za Nahjul Balagha, bila kusahau makala fupi kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Mpenzi msikilizaji, ni kukumbusha kwamba mbali na kutusikiliza kupitia masafa mafupi au shortwave na vilevile kupitia intaneti, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia masafa ya FM, hususan kwa msikilizaji wetu aliyeko Tanzania kupitia Radio Maarifa ya huko Tanga, idhaa ambayo mbali na kusikika katika mikoa kadhaa ya huko Tanzania, lakini pia inasikika katika baadhi ya nchi za kanda ya Afrika Mashariki na Kati iwapo na king'amuzi cha Azam. Tovuti wetu ni parstoday.ir mkwaju sw. Hali kadhalika, una fursa ya kushiriki matangazo haya, mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumia harafa kwenda kwa nambari alama ya kujumlisha +989035065487. Inaelekea kutimia saa 6 kamili ya dhuhuri hapa jijini Tehran, sawa na 5:30 kwa saa za Afrika Mashariki na 4:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia, lakini kwanza kabisa ni muhtasari wake. Iran yakaribisha upatanisho wa Oman uliopelekea Marekani kusitisha mashambulizi dhidi ya Yemen. Serikali ya Tripoli yapinga kupelekwa Libya wahamiaji kutoka Marekani. Na Pakistan yasema tutalipiza kisasi cha mashambulio ya makombora ya India yaliyoua watu 31. Sita kamili ya dhuhuri hapa Tehran. Habari kamili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baqai, amekaribisha taarifa ya Oman kuhusu kusitishwa kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya Yemen, akisema kuwa nchi za eneo hili hazitasahau mukawama wa watu wa Yemen dhidi ya uvamizi wa kigeni. Katika taarifa jana Jumatano, Baqai alisifu uthabiti wa taifa la Yemen katika kuunga mkono wa Palestina huku kukiwa na mauaji ya kimbari na uvamizi wa Israel, pamoja na kusimama kwa kidete dhidi ya hujuma za mara kwa mara za Marekani dhidi yao, huku akishukuru juhudi za serikali ya Oman katika kupatanisha usitishaji mapigano kati ya Washington na Sanaa. Baqai ameitaka jamii ya kimataifa kuchukua hatua za haraka na madhubuti Masharti kusitisha mashambulizi ya Israel dhidi ya Yemen. Kadhalika ameshutumu serikali ya Marekani kwa kuhusika na jinai zinazofanywa na utawala wa Israel dhidi ya watu wa Yemen. Hapo awali waziri wa mambo ya nje wa Oman Badr bin Hamad bin Hamoud Abu Saidi alithibitisha makubaliano ya kusitisha makubaliano kati ya Marekani na Yemen. Kufuatia mazungumzo na mawasiliano ya hivi majuzi yaliyofanywa na utawala wa kisultani Oman na Marekani na mamlaka husika huko Sanaa, Jamhuri ya Yemen, yenye lengo la kupunguza taarufu, makubaliano ya kusitisha mapigano yamefikiwa kati ya pande hizo mbili. Abu Saidi amesema katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X, Marekani na utawala ghasibu wa Israel zimekuwa zikifanya mashambulizi ya anga ya mara kwa mara dhidi ya Yemen katika miezi ya hivi karibuni, yakilenga vituo muhimu nchini humo katika juhudi za kuzuia wa Yemen kuunga mkono wa Palestina. Navyo vikosi vya wanajeshi wa Yemen vimekuwa vikilenga meli zenye msongamano na Israel na Marekani katika bahari nyekundu na kushambulia maeneo yanayokaliwa na Israel. Jana Jumatano pia harakati ya mukawama ya msawama ya Yemen ilisema kuwa makubaliano ya usitishaji vita na Marekani zijumuisha operesheni dhidi ya utawala haramu wa Israel. Katika hatua nyingine, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema nchi hiyo italipiza kisasi cha damu za mashahidi wetu wasio na hatia baada ya watu wasiopungua 31 kukutwa kuuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mashambulio ya India kwenye mkoa wa Punjab na Kashmir inayodhibitiwa na Pakistan. Tovuti ya habari ya Al Jazeera imenukuu maafisa wa Pakistan wakitangaza kuwa hadi sasa takriban watu 31 wameuawa na wengine 46 kujeruhiwa katika mashambulizi ya makombora ya India, huku mzozo ukiongezeka kati ya India na Pakistan. Habari zaidi zinasema kuwa makubaliano wa makabiliano makubwa ya mizinga yameripotiwa kwenye mstari wa udhibiti unaogawanya Kashmir inayosimamiwa na India na Pakistan. India inasema takriban watu 13 wameuawa na wengine zaidi kujeruhiwa katika eneo linalotawaliwa na India na Kashmir kutokana na mashambulizi ya Pakistan. India imesema operesheni ya Sindur ililenga miundombinu ya kigaidi, huku Pakistani ikisema makombora hayo yalipiga misikiti na kuua raia katika kitendo cha wazi cha vita. Pakistan imesema imefanikiwa kutungua ndege 5 za jeshi la anga la India na ndege moja isiyo na rubani katika hatua ya kujilinda. Imeongeza kuwa ndege za kisasa za Rafale zilizotengenezwa Ufaransa zilikuwa miongoni mwa ndege za kivita zilizotunguliwa pamoja na MiG-29 na Su-15. Mvutano huo umekuwa ukiongezeka tangu Aprili 22 mwaka huu kufuatia shambulio la kigaidi huko Pahalgam katika eneo la Jammu na Kashmir, na kuwa watu 26 wa Pakistani wakisema kuwa wako tayari kwa uchunguzi wa kimataifa kuhusu hujuma hiyo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu operesheni za kijeshi zinazofanywa na jeshi la India kwenye mstari wa usimamizi na mpaka wake wa kimataifa na Pakistan. Kwingineko, serikali ya Umoja wa Kitaifa Libya imepinga vikali mpango wowote wa kupokea wahamiaji haramu waliofukuzwa kutoka Marekani. Serikali hiyo inayotambuliwa kimataifa jana Jumatano ilisisitiza kuwa haiafiki mpango wa nchi yoyote inayotaka kuituma au kuitumia Libya kama kimbilio la wahamiaji waliotimuliwa bila ya wao kuarifiwa au kuafiki, na imejitolea kwa dhati kulinda mamlaka ya kujitawala nchi hiyo. Serikali hiyo yenye makao yake makuu huko mjini Tripoli imesema katika taarifa iliyosambazwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Facebook kwamba inapinga kikamilifu mpango wowote wa kuwapokea wahamiaji waliotimuliwa Marekani bila ridhaa za waajiri hao. Kauli hiyo imekuja baada ya vyombo kadhaa vya habari vya magharibi kama Reuters, BBC, CNN na The New York Times kuripoti kuwa Washington inapanga kuwasafirisha wahamiaji haramu katika nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika. Kutokana na ukosefu wa usalama na machafuko nchini Libya tangu kuangushwa kwa serikali ya Kanali Muammar Gaddafi mwaka 2011, idadi kubwa ya wahamiaji, aghalabu yao wakiwa Afrika, kufitari kuvuka bahari ya Mediterania kuelekea Ulaya kupitia Libya. Hivi sasa nchi hiyo ya kaskazini Afrika imeongeza juhudi za kukabiliana na swala la uhamiaji haramu na magendo ya binadamu. Kwa mujibu wa Caroline Levitt, katibu wa habari kwa ikulu ya White House Marekani, katika miezi michache ya kwanza ya urais wa Donald Trump, maelfu ya wahamiaji haramu wamekamatwa na kuzuiliwa, huku wengine wakifukuzwa nchini humo. Moja ya ahadi kuu za kampeni za Donald Trump wakati wa uchaguzi wa rais wa 2024 ilikuwa kuzuia wahamiaji haramu kuingia huko nchini Marekani. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Takriban vinara 11 wa magendo ya kigaidi nchini Nigeria wameuawa na vikosi vya serikali katika operesheni za kupambana na ugaidi katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika. Waziri wa ulinzi wa Nigeria, Muhammad Adaru, amewaambia waandishi wa habari katika mji mkuu wa Abuja kwamba mmoja wa viongozi wa kigaidi wanaotafutwa sana katika eneo la kaskazini nchi hiyo anatambulika kwa jina la Bello Turji na amekuwa akitoroka kutokana na operesheni endelevu za kupambana na ugaidi zinazofanywa na jeshi. Ameuawa. Hivi karibuni kumekuwa na msukumo mpya kwenye operesheni zetu nchini kote na kuleta mafanikio ya kupongezwa haswa kaskazini mashariki, Badru amesema, bila kueleza muda haswa wa kutekeleza operesheni hizo dhidi ya ugaidi. Waziri huyo amesisitiza kwa wakati wa kuendeleza mapambano dhidi ya ugaidi hao, vikosi vya serikali pia vimeongeza ujasusi wao maradufu ili kuzuia mashambulizi ya wahalifu hao. Katika nchi jirani ya Niger, wanajeshi wasiopungua 10 waliuawa na 7 wakijeruhiwa katika shambulio la karibuni katika eneo la Doso kusini nchi hiyo. Mamlaka za nchi hiyo zilieleza hayo jana katika taarifa iliyotangazwa kwenye redio ya serikali, huku chanzo kimoja cha usalama kikiambia Reuters kuwa nchini idadi ya askari waliuawa ikawa kubwa zaidi. Mashambulizi hayo ya kuvizia ya Jumatatu huko kusini Niger yanaaminika kufanywa na magaidi, ambapo inaarifiwa kuwa washambuliaji kadhaa waliuawa pia na wengine kukamatwa katika na mkuu utawala wa Hayat Tahrir al-Sham unaongoza huko nchini Syria amethibitisha habari ya kuwepo mazungumzo yasiyo moja kwa moja kati ya utawala huo na utawala wa kizayuni Israel kati kwa lengo la kuzuia kile kilichokiita mlipuko usioweza kudhibitiwa wa hali ya mambo, wakati huo ambapo Tel Aviv inaendeleza uchokozi wa kijeshi usiokoma dhidi ya Syria. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron huko mjini Paris jana Jumatano, Abu Muhammad al-Julani alisisitiza udharura wa kufanyika mazungumzo hayo ili kuepusha sinario ya hali kutotoka nje ya udhibiti. Kadhalika amesema serikali yake inafanya mawasiliano na nchi zenye uhusiano mzuri na utawala wa Israel ili kuzitaka nchi hizo ziache Tel Aviv kuonyesha uchokozi wake dhidi ya Syria. Aidha, jana Jumatano Reuters iliripoti kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu umeanzisha njia ya kufanikisha mazungumzo hayo yasiyo moja kwa moja baina ya serikali ya mpito ya Syria na Israel. Mwezi uliopita Julani alifanya ziara huko Imarati, ambayo ina uhusiano rasmi na Tel Aviv baada ya kusaini makubaliano ya upatanishi wa Marekani mnamo mwaka 2020. Aliutaja uchokozi wa kijeshi wa utawala wa Tel Aviv dhidi ya Syria kuwa ukiukwaji wa makubaliano ya mwaka 1974 kati ya Damascus na Tel Aviv. Mkataba huo ulitiwa saini baada ya Israel kunyakua eneo la miinuko ya Golan Syria wakati wa vita vilivyoungwa mkono na nchi za magharibi miaka 7 iliyopita. Mwishoni mwa mwezi uliopita Jolani alisema yuko tayari kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia na utawala wa kizayuni wa Israel. Hayo kwa mujibu wa barua inayoripotiwa kuwa anatumia rais wa Marekani Donald Trump. Alidai kuwa Syria iko tayari kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel na kujiunga na mkataba wa Abraham, lakini kwa masharti sahihi. Mwisho wa taarifa. Habari za dunia kutoka Tehran. ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa utakaotupia jicho kurudi nyuma Marekani katika vita iliyoanzisha dhidi ya Yemen, matunda ya mkawama wa Yemen. Msemaji wa harakati ya mkawama ya Ansarullah, Muhammad Abdusalam, anasema Yemen haitaiacha Gaza peke yake licha ya kupita makubaliano ya kusitisha vita, na kwamba Marekani ndiyo iliomba kusitisha mapigano. Kuhusiana na suala hilo, Abdusalam amesema msimamo wa sasa wa Yemen unaonyesha uimara na uthabiti wetu. Ombi la kusitisha mapigano limetolewa Marekani na limetufikia sisi kupitia Oman. Msemaji wa Ansarullah ameongezea kwa kusema Israel imekatishwa tamaa sana na msimamo wa Marekani, kwa sababu Marekani imejaribu kujiokoa kutoka kwenye kinamasi cha Yemen. Amesema kulengwa vituo vya kiraia vikiwemo viwanda vya saruji, vinu vya kuzalisha umeme, vyanzo vya maji na viwanja vya ndege ni ishara tosha ya kushindwa adui, na akasisitiza kuwalenga raia na vituo vya umma na kushindwa dhahir shahir na hakuwezi kuzuia Gaza. Katika mabadiliko ya ghafla na ya wazi kabisa ya msimamo wa Marekani imetangaza usitishaji mapigano katika vita vya Yemen. CNN imemnukuu afisa wa kijeshi wa Marekani na kuripoti kuwa siku ya Jumatatu usiku jeshi la nchi hiyo liliamriwa kusitisha mashambulizi dhidi ya Wahudhi, yani Ansarullah ya Yemen. Uamuzi huo umechukuliwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kusitisha mashambulizi dhidi ya Yemen. Katika kauli aliyotoa katika ukulu ya White House, Trump alimwamuru waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na mshauri wake wa usalama wa taifa kuwajulisha watu wote kuhusu makubaliano hayo, naye Rubio akaelezea maafikiano hayo kuwa ni mabadiliko muhimu. CNN vilevile imeandika kwamba duru za kuaminika zinatangaza kuwa katika kipindi cha wiki iliyopita Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani katika Mashariki ya Kati ambaye anahusika na mazungumzo ya Iran, amekuwa akifanya juhudi kwa ajili ya kusitisha mapigano na Wahudhi. Hatua hiyo inatathminiwa kama upigaji hatua moja mbele kuelekea kwenye mazungumzo yenye wigo mpana zaidi kati ya Marekani na Iran kwa lengo la kufikia mkataba wa nyuklia. Mnamo Machi 15, Marekani ilianzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Yemen yaliyoelezewa kama operesheni muhimu zaidi ya kijeshi kufanywa na Washington katika eneo la Asia Magharibi tangu Donald Trump aingie madarakani. Kwa kutoa amri rasmi katika tarehe hiyo, Trump aliidhinisha kufanya mashambulizi ambayo yalikuwa yameshapangwa kwa wiki kadhaa. Katika mashambulizi hayo, maeneo tofauti ya Yemen yalipigwa mabomu na makombora mara ya kadhaa. Pentagon inadai kuwa imefanya zaidi ya mashambulizi 1,000 dhidi ya shabaha mbalimbali huko nchini Yemen. Inavyoonekana, uamuzi wa Marekani kutangaza usitishaji vita umetokana na kushindwa Pentagon kusambaratisha mkawama wa Yemen na kuendelea kushambuliza makombora ya Yemen katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu na utawala haramu. Teheran, na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Teheran. Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, na kukumbusha kwamba una fursa ya kushiriki matangazo haya kwa kututumia maoni yako katika kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Tutumie hapa kwenda kwa nambari alama kujumlisha +989035065487. Tutakuwa kusoma baadhi ya maoni hayo mubashara kabisa hapa studioni. Sasa ni saa 6 na kuchukua hizo. Msikilizaji, tuna wingi wa matumaini kwamba umzima kwa afya. Jina langu ni Hussein Hassan, na studio ni kusoma maoni yako, na shirikiana na nahodha mwenza Asmahani Ghanima Muhammad.
Hussein, tumepokea maoni mengi mbali mbali kutoka kwa wasikilizaji wa vipindi. Kuna jumbe zetu za fora zinahusu ukatili wa wazayuni dhidi ya Waislamu. Sasa msikilizaji, tunakusihi usiondoke hapo ulipo hadi tamati.
Naam, mwanabaraza hai Yahya Hassan Muhammad al-maarufu Shebe wa Ingilani, mtaa wa Old Town jijini Mombasa nchini Kenya, ndiye wa kwanza kupanda jukwani leo hii. Anayakosoa baadhi ya madola ya Kiarabu kwa kufumbia macho jinai za wazayuni katika ukanda wa Gaza. Shebe anaanza kwa kuandika,
kuna baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati ambazo hazipingi na tukuta wana mshipa kwa simama kwa jinsi dola la Israel linavyoshambulia nchi. Wao wanaona kuwa maadamu hayawapati wao, basi ni maashko wao.
Anasema watastarehe na kupiga muziki na sherehe nyingi nyingi kwenye matelevisheni, haswa mshuko wa Alhamisi kuamkia Ijumaa. Vipi uzio wanatandikwa na kuuawa kwa mabomu, kisha wewe uwe makini unakula na kunywa? Isitoshe, tunaona wakifurahia na kucheka huku wanakula nyama za ngamia nzima kwa kuchoma, na pembeni kuna pilau na uchikicho. Shebe akiwa Mombasa, Kenya, anamalizia kwa kunasihi,
jiangalie kisha ujipige msasa kweli kweli. Una imani wakati ukiangalia maovu wanayofanyiwa Wapalestina na machozi ya siku mengi kweli? Ikiwa bado macho yako yanakaa na haya yote unayoyaona, basi azingie kuongea na Yesu.
Naam, mwanabaraza Kashindi Maulidi wa Kigoma, Tanzania, pia anakosoa kimya cha jamii ya kimataifa mkabala wa mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza. Anaandika,
tayari dunia imekuwa mtazamaji na shabiki wa wazi wazi wa mauaji yanayofanyika Gaza. Palestina inayozungukwa na ndugu wa damu na wa imani ya dhati kabisa inatazama tu bila msaada.
Naam, kwa kweli inasikitisha. Mwanabaraza Noel Chafula wa Mwanza, Tanzania, anafanya kazi kubwa ya kuwa balozi wa Radio Tehran nchini Tanzania na nje ya mipaka ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki, kwa kusambaza habari za Radio Tehran hususan zinazohusu jinai dhidi ya Wapalestina wa Gaza. Anaanza kwa kuandika,
najitahidi iwezekanavyo kuhakikisha habari za Irani na dhulma wanazofanyiwa ndugu zetu wa Palestina zinawafikia watu wote wapenda amani duniani. Kimsingi, ninyi na mimi tuna kazi kubwa ya kufanya, anasema, katika kuwapasha habari walimwengu, maana adui alianza kwa kubadilisha historia ya dunia na sasa kuwalisha walimwengu matango pori. Anafafanua zaidi kwa kuandika,
anaandika, matango pori hayo yamesalia kwenye fikra za walimwengu kwamba Israel ni taifa teule na halipaswi kunyoshwa kidole litakapoamua kufanya jambo lake. Anaendelea kusema kwamba hila za adui ni nyingi, ikiwa ni pamoja na kumiliki vyombo vingi vya habari ili kupika na kuchuja habari. Hata hivyo, kwa uwepo wa redio zetu, kwa sasa mtazamo wa watu dhidi ya Israel umeanza kubadilika. Anamalizia kwa kuandika,
tusichoke kuwaelimisha walimwengu, safari ni ndefu. Tukumbuke safari ya maili 100 huanza hatua moja. Katika ujumbe wake mwingine, Noel Chafuila akiwa Mwanza, Tanzania,
anaandika, licha ya utawala mpya wa Syria kuwa nyuma ya mgongo haramu wa Israel, lakini ushawishi wa Iran nchini Syria utaendelea kusalia kwa 100%.
Msikilizaji mwingine wa redio wa Tehrani hapa, Juma Jinsagai wa Musoma, Tanzania, katika mkoa wa Mara, anaeleza kushtushwa na kusitishwa na jinai za kuogofya za wazayuni dhidi ya Wapalestina.
Anaandika, subhanallah, nateseka sana na matukio yanayotendwa kwa raia wa Gaza. Anasema, mwenye kudhulumu yuko mbele ya kamera, mwenye kudhulumiwa yuko chini ya vifusi. Yuko siku Allah atalipa. Allah hawarehemu waliouawa Gaza, hawape siha ya haraka majeruhi, hawajalie subra na pia hawape ushindi dhidi ya dhulma. Tunasema amin, amin. Hapa ni Tehran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, mpenzi msikilizaji, kipindi hewani ni baraza la wasikilizaji.
Msikilizaji mpendwa, kwa habari za kina, kupata chaguzi za kisiasa, vipindi mbalimbali, podcast zetu na hata videocast, usisite kutembelea tovuti zetu za Pars Today .ir/sw na Iran Radio
.ir/sw. Asante sana. Tukisonga mbele, mbaraza Hamza Gumba wa Mwanza, Tanzania, anawakumbuka katika dua wanamukawama wa Yemen kwa kujitolea kwao kuwapa himaya ndugu zao wa Palestina. Anaanza kwa kuandika:
assalamu alaikum ndugu zangu watangazaji na wa Yemen. Tunamjibu kwa kusema wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaanza kwa kuandika: Allah awahifadhi kwa Yemen. Kama Allah anakusadisha dua ni silaha ya muumini, nasi tunajua
anasema mmeonyesha nguvu zenu, mmejitolea nafsi zenu na mmeacha starehe za kidana kuunga mkono wa Palestina. Uhalifu wanaowatendea unatokana na nia ya kutetea ndugu zetu wa Palestina. Yumba akiwaanza anaendelea kusema:
Allah atawalipa na kuongeza ujasiri wenu wa Yemen kwa hapa kuzuia kutishia mzigo. Anasema na mmepiga kwenye kama wao walivyoia.
Anasema naamini hamfanyi makosa, najua Marekani watajuta kuendelea kuzichuja ndugu zao zinazopita hapo bahari ya Shamu. Acha mimi tu, hata Mungu barikashika. Sina shaka na wapote na mataifa ya Kiarabu yangekuwa na msimamo kama wewe. Marekani ingelikuwa imeisha muda mrefu. Anaendelea kuipa shina asaru akakuandika
na mkapone ndugu zangu. Shukuma baada ya kusambaza picha iliyotengenezwa kwa kutumia akili mnemba
anasema enyi wa Marekani mlishauriwa na kistaarabu na hayati Papa Francis msimchague Trump. Tatizo hilo liliwafikia wote kwa njia ya papa kumkosoa Trump huyo kwa kutenganisha wanadamu. Hiyo Trump huyo amefikia kuwadhihaki, awali alikuwa anawadhihaki kwa maneno ya chuki dhidi ya Waislamu, sasa kuna nini anawadhihaki Kristo wa Katoliki. Anasema hiyo Marekani wasomi hamkuielewa, mmejiaibisha wenyewe kwa kumchagua rais Tarumeta.
Katika ujumbe wake mwingine Sharani anasema jamii ya mataifa wana wote
kusitisha kuhusu anasema za Turukia ni kama nyonga za kuni za mtoto kwa njua zinaiki za kuhuteko haidi chasa sana shebe kwa ujitu wa mbua kwa ngilani old town moja tuzame katika uongozi wa magazeti ya Iran. Tunaanza gazeti la Habar ambalo zimeangazia matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Iran kutahadharisha kuhusu mambo ya Irani baada ya kutetesi kwamba rais Donald Trump wa Marekani ana mpango wa kuadili jina la Yemen katika ziara yake nchini Saudi Arabia ijayo. Habari hiyo ina kichwa cha maneno jina la Ghuba ya Yemen lina mizizi katika historia. Habari pia limeandika kuwa mapigano baina ya India na Pakistan yamevuruga usafiri wa ndege za abiria kutoka Asia kuelekea Ulaya. Vile vile limeandika habari ya kwanza maonyesho ya 36 kimataifa kitabu ya Tehran iliyofunguliwa jana kauli mbiu soma kwa ajili ya Iran. Maonyesho hayo yanashirikisha uchapishaji vitabu zaidi ya 2,000 na maonyesho vitabu zaidi ya 270,000. Gazeti la Jamhuri ya Islami limemulika ujumbe wa kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amani ya miaka 100 ya kuanzishwa hauza ya Qom hapa nchini Iran, akisisitiza kuwa kazi muhimu zaidi ya hauza taasisi ya kidini ya vyuo vikuu vya kidini ni kufikisha ujumbe wa wazi na kuweka msingi wa ustaarabu mpya wa Kiislamu. Katika ujumbe huo anasema mojawapo ya fahari za hauza ya Qom ni kuwa kubwa kama imani katika muda usiozidi 6 hauza hii inazidisha nguvu zake za kiroho za kiroho na kuhakikisha watu wanaweza kwamba wanaweza kuamini isadi kusukuma dini kuelekea nchi ya kurejesha Uislamu kusi yake sasa chini baada ya na miongoni mwa habari kuu za Jamhuri ya Islami ni ile iliyopewa kichwa cha maneno vita vya makombora
ya kuwa kwa kazi kubwa wa Yemen kwa ajili ya kutarajia ya kuwa
Unaendelea kusikiliza Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu. leo ni Alhamisi tarehe 10 Dhulqaada 1446 Hijria, inasadifiana na tarehe 8 Mei 2025. Tarehe 8 ya kila mwezi Mei inatambuliwa kuwa siku ya Msalaba Mwekundu na Hilali Nyekundu. Msalaba Mwekundu ni shirika la kimataifa ambalo liliundwa kwa ajili ya kutuliza machungu ya wanadamu na kulinda maendeleo ya sekta ya afya kijamii kwa mujibu wa mkataba wa Geneva, Uswisi mwaka 1860. John Henry Donald Dreyer wa Uswisi alikuwa na nafasi kubwa katika kuundwa shirika hilo la kimataifa. Hii ni kwa kuwa mwaka 1862 alitoa pendekezo la kusaidia wagonjwa na majeruhi wa kijeshi, pendekezo ambalo lilipokelewa na asasi za masuala ya misaada ya kibinadamu na kukubaliwa hapo baadaye na kongamano la kimataifa huko mjini Geneva mwaka 1864. Ni baada ya hapo ndipo shirika hilo la Msalaba Mwekundu likaundwa na kuanza kuenea duniani. Katika nchi za Kiislamu, Hilali Nyekundu ilitumika kama ishara ya shirika hilo badala ya Msalaba Mwekundu. Siku kama ya leo miaka 208 iliyopita, tabibu James Parkinson wa Uingereza aligundua ugonjwa wa Parkinson. Dalili kuu za ugonjwa huo ni zile zinazohusiana na kutetemeka sana kwa baadhi ya viungo vya mwili, kukaza misuli, mwendo wa pole ya mtu kushindwa kutembea haraka, pamoja na kupepesuka. Ugonjwa huo unasababishwa na baadhi ya matatizo ndani ya ubongo, na hadi kufikia sasa tiba mujarab ya maradhi hayo. Siku kama hii ya leo miaka 123 iliyopita, mwafaka na tarehe 8 Mei 1992, mji wa St. Pierre uliteketea baada ya kulipuka volcano kwenye mlima Pili huko kusini mwa Ufaransa. Watu wasiopungua 30,000 walipoteza maisha yao kwenye maafa hayo yaliyochukua muda wa dakika 3 tu. Na katika siku kama ya leo miaka 43 iliyopita, mji wa Wazee ulioko kusini mwa Iran ulikombolewa kutoka kwa jeshi la Baath la Iraq wakati operesheni ya Betul Muqaddas katika mwaka wa tatu wa vita vilivyolazimishwa vilivyoanzishwa na Saddam Hussein. Wazee ni mojawapo ya nembo za ujasiri na mapambano ya vijana wa Iran. Mmoja wa mashujaa hao ni Hussein Halabuhuda, ambaye pamoja na wenzake walikuwa hadi tone la mwisho la damu kuzuia kutekwa kwa mji wa Kweze katika mwezi wa mwanzo ya vita vya kulazimishwa. Ukombozi wa Kweze ulikuwa utangulizi wa ushindi mkubwa zaidi, yaani ukombozi wa Khorramshah. Hii ni Radio Teherani. Nisome tena hapa maneno mawili matatu. Gume Kalimera kutoka Fort Kola, Magharibi mwa Uganda, anasema kwa kweli naishukuru Yemen na kuonyesha ushujaa mkubwa mbele ya shetani wanadamu. Mungu I'm kuhusu usitishwaji wa mashambulizi na athari dhidi ya Yemen, akisema kwamba nchi zenye nguvu hazitusahau watu Yemen dhidi ya ukombozi wa kigeni. Pakistan imesema tutalipiza kisasi kwa mashambulio makubwa ya India yaliyoua watu 31. Serikali ya Tripoli imepiga vikali kupelekwa Libya wahamiaji kutoka nchini Marekani, na makamanda wawili wameuawa katika sherehe za jeshi la Nigeria. Tutakomea hapo kwa mtazamo huu, mpenzi msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nasi tangia kwenye chama cha matangazo, na vile vile tunakushukuru kwa kushiriki matangazo haya na kututumia maoni yako kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tunakushukuru sana kwa muda wako na zidi kushirikiana nasi kwa kututumia maoni yako. Jina langu ni Hussein Hassan, na kutakia mchana mwema. Asante na kwa heri.
We'll be right back. وأن تنتصر على القضايا النووية فقط. أكدت بعثة الجنود